saimniecībā netika ikdienā ievērot biodrošības noteikumi. Bija diezgan liela nekārtība. Cūks nebija pasargāts no tā, ka tur var piekļūt gan mājdzīvnieki pārējie no ārpuses, gan savvaļas dzīvnieki, ja tāda tuvumā būtu. Tā kā jā, bija logi vaļā, durvis vaļā. Tā skaitā naktī, nu, saimnieks to skaidro ar karsto laiku, savādāk cūkām būtu bijis karsti, bet, nu, cūku mēdz jau neskatās, kurā dienā ir karsts un kurā nav karsts.